Прајминистерот најави значително појачување во потрошувачката за одбраната, како дел од долгоочекуваната владина Бела книга за одбраната. Малком Трнбул вели, ова е огромна инвестиција во безбедноста на земјата, но признава дека овој план ќе го одложи враќањето на буџетот во вишок. Белата книга го отцртува планот на Австралија да се одбрани себе си во следните 20 години. Третата книга на политики, досега објавена од 2009-та, го отцртува појачувањето на поморските воени сили во следната деценија, со 12 нови подморници, 9 фрегати и 12 пловни возила за патрола надвор од брегот. Дополнителни финансии се доделени за антибродски проектили базирани на копно, а стационирани во северниот дел на земјава. 9% од финансиите ќе одат за високотехнолошки области со електронски воени и сајбер способности. Бројот на униформиран персонал на австралиската одбрана ќе се зголеми за 2500, зголемувајќи ја на 62400, број најголем од 1993-та. Господин Трнбул вели, Австралија мора да одговори на растечката комплексност на заканите по безбедноста, вклучувајќи климатски промени, тероризам и зголемени тензии во Јужно-Кинеското море. Вели, во следниве две децении, половина од светските подморници и најмалку половина од светските борбени летала ќе оперираат во Индо-Пацифичкиот регион, во нашиот регион. А ова го комплицира изгледот за стратешко и безбедно планирање. Вели, би биле загрижени доколку надпреварот за влијание и раст во воените капацитети доведат до нестабилност и им се заканат на интересите на Австралија, без разлика дали е тоа во Јужно-Кинеското море, Корејскиот полуостров или друг регион.
In the next two decades, half of the world's submarines and at least half of the world's advanced combat aircraft will be operating in the Indo-Pacific region, in our region. And this complicates the outlook for our security and strategic planning. We would be concerned if the competition for influence and the growth in military capability were to lead to instability and threaten Australia's interests, whether in the South China Sea, the Korean Peninsula or further afield.
Министерот за одбрана, господја Мари Спајн, вели, планот да се модернизира поморската флота е критичен за да се одговори на зголемените воени сили во регионот. Вели, ние сме островска нација и сршта на нашата поморска стратегија е да се осигураме дека сме правилно премени да се грижиме за себе и да работиме во регионот и интернационално и да се осигураме дека го имаме потребниот капацитет.
We are an island nation and that key of our core of our maritime strategy being able to make sure that we are properly equipped to look after ourselves and to work in our region and to work further afield internationally is about making sure we have the right capability.
Планот вклучува 30 милијарди долари во дополнителни трошоци со кои ќе се качи буџетот на одбраната на над 58 милијарди до 2025-та, во што не се вклучени трошоците за одржување. Господин Трнбул заклучува дека планот го спречува проектираното враќање на буџетот во вишок, но вели необходно е да се обезбеди долгорочна безбедност за сите австралијани и нивниот економски просперитет. Вели ова може да се запише како инвестиција во материјал за одбрана. Ова исто така и инвестиција во нашата економија, во безбедноста без која не може ништо да се добие.
Underpinning our economy and our ability to take advantage of the enormous economic opportunities, particularly in this region, is security. So what we are investing in, this can be written up as an investment in defence material and defence.
Порпаролот за одбрана на Зелените, сенатор Питер Уиш Вилсон, ја критикуваше цената на чинење на политиката и не е убеден дека тоа е потребно. Вели, трошиме неверојатни суми за грандиозна визија за една трка со оружје, без никаков податок во документот за намалување на нивото на закана. Зошто ги зголемуваме толку трошоците за одбрана, кога нема доказ дека ќе ја намали заканата во нашиот регион? Вели, ова е тежок избор за земјата.
We're spending an obscene amount of money, hundreds and billions of dollars, on a grandiose vision for a future arms race, without any detail at all in this document about a change to the threat level.
Во меѓувреме, лабористите велат не е доволно добро тоа што владата не успева да донесе одлука дали новите подморници ќе бидат градени во Австралија или во странство. Портпаролот на опозицијата за одбрана Дејвид Фини вели најавата за 4 нови подморници, а подоцна најверојатно 8, го зајакнува случајот за ова производство да се прави тука во Австралија. Вели имаме две компании во Јапонија кои аплицираа на тендер врз основа на тоа дека ќе бидат 8 подморници. Фактот дека се хибридна градба е помалку конкурентен, фактот дека локалната изградба има повеќе смисла, нема да биде изразено во документите што ги даваат на владата. Вели ова значи дека конкурентниот процес на оценка е калибриран за услови кои веќе не постојат.
And it strengthens the case for there now to be a critical mass for a continuous build of submarines in this country. But we have two companies in Japan that have tendered on the basis that it be 8. And the fact that the hybrid build is now less competitive, the fact that the local build makes more sense, will not be reflected in the material they give to government.
Dr. Ewan Graham е директор на Меѓународната програма за безбедност на Институтот Луи. Вели, тестот дали Белата книга ќе успее каде предходните не успеаја, е имплементацијата на планот пред да заврши изборниот циклус. Вели, не треба да заборавиме дека ова обврска за 12 подморници е едно нешто, но неверојатно е дека првите од нив ќе бидат пуштени во употреба пред крајот на следната деценија. Има значителен временски период меѓу обврската однапред и обврската на крајот.
We'll have to see how the building program works out, because we shouldn't forget that this commitment of 12 submarines is one thing, but it's unlikely that the first of them will be launched until the latter part of the next decade. So there's a very significant time lag between the commitment up front and the delivery at the back end.